Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաղրամյան պողոտայում արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի ակցիան երեկոյան ժամը 6-ին Ազատության հրապարակից կմեկնարկի հերթական երթը դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Արդյոք անցած գիշեր Բրյուսելից վերադարձած Սերժ Սարգսյանը շարունակում է հանդես գալ բանակցությունների առաջարկով, մեկնաբանում են հանրապետական կուսակցության անդամները։ Հայաստանին բնորոշ են համակարգային կոռուպցիան, կառավարության գործունեության թափանցիկության բացակայությունը։ Հայաստանի ոստիկանությունը շարունակում է բռնություն կիրառել բողոքի ակցիաների մասնակիցների հանդեպ։ Պետդեպարտամենտը հանդես է գալիս մարդու իրավունքների վիճակին նվիրված ամենամյա զեկույցով։ Նախսակային այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանում նախագահի նստավարից ոչ հեռու ողոքի ցույցերը շարունակվում են, քաղաքացիները 4-րդ գիշերն են անցկացրել Բաղրամյան պողոտայում, ոչ թալանի նախաձեռնությունը հրապարակել է 3 պահանջ, չեղյալ հայտարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ապօրինի որոշումը, երկրորդ վերանայել անցած տարվա սակագինը նվազեցման նպատակով, երրորդ պատժել բոլոր այն կարգազանց ոստիկաններին, որոնք անօրինական կերպով հունիսի 23-ի առավոտյան Բաղրամյան պողոտայում ծեծի ենթարկեցին խաղաղ ցուցարարներին, ինչպես նաև պատժել նրանց անօրինական հրաման տվողներին։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել շտաբ և մանրազնին հետաքննել ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ հունիսի 23-ին ոստիկանների բռնի ուժ գործադրելու դեպքերը։ Բաղը Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատան մոտ նախատեսվում է անցկացնել համերաշխության ակցիայի պաշտպանություն էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ Հայաստանում շարունակվող բողոքի ցույցերի, հայտարել է հայ-ռուսական տեղեկատվական կենտրոնը։ Ֆրանսիական Սենքենթեն Ֆալավիե քաղաքում բնական գազի գործարանի վրա իսլամիստ Ահաբեկչի գրոհի հետևանքով գլխատվել է 1 մարդ, կան վիրավորներ, սպանվածի մարմնի մոտ իրավապահները հայտնաբերել են իսլամիստական դրոշ։ Ահաբեկչի գրոհի ժամանակ գործարանում գազի պայթյուն է եղել, գրոհային տղամարդը ձերբակալվել է։ Ֆրանսիայի նախագահ Բրյուսելում է տեղեկացել գրոհի մասին, այն բնորոշել է Ահաբեկչություն։ Օլանդն ընդհատել է մասնակցությունը Եվրամիության գագաթաժողովին և վերադառնում է Ֆրանսիա։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովն ընդունել է բանաձև Ռուսաստանին կոչանելով ազատ արձակել Ուկրաինայի տարածքում ապօրինի ձերբակալվածներին, կատարել հետաքննություն անհետ կորածների, Ղրիմի ակտիվիստների նկատմամբ խոշտանգումների և քաղաքական սպանությունների գործերով, ինչպես նաև ճնշում գործադրել Դոնեցկի և Լուգանսկի վրա գերիների փոխանակման նպատակով։ Վեհաժողովը նշել է, որ Ռուսաստանը բռնազավթել է Ուկրաինական տարածքները։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները փետրվարից ի վեր առաջին անգամ հեռախոսազրույցով քննարկել են Իրանի միջուկային ծրագրի, Սիրիայի իսլամական պետության և Ուկրաինայի վերաբերյալ հարցեր։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որն այս շաբաթվա ընթացքում դարձավ Հայաստանում ծավալված կարևորագույն իրադարձությունների գլխավոր թատերաբեմը, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքող հարյուրավոր երիտասարդներ այս գիշերն էլ անցկացրեցին քաղաքի գլխավոր փողոցներից մեկում ոստիկանական շղթային դեմ հանդիման։ Գիշերն անցավ առանց միջադեպերի, այս պահին իրադրությունը ևս հանդարտ է, բոլորը սպասում են մոտ 2 ժամից Ազատության հրապարակից մեկնարկ ցույցին, որի անունն այսօր լինելու է անհնազանդության երթ։ Բաղրամյան պողոտայում աշխատում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Գևորգ, այսօր ինչպես 3 և նախորդ օրը նախատեսված է ժամը 6-ին Ազատության հրապարակից երթ Երևանի կենտրոնական փողոցներով, փողոցները փակելու են իրազեկման երթը դալինելու և քաղաքացիներին փորձելու են վերել Բաղրամյան պողոտը, արդեն 2 օր է այս ակցիան իրականացվում է և դրա արդյունքում բավական մեծ թվով մարդիկ են գալիս Բաղրամյան պողոտա երթով։ Այս պահին բողոքի ցույցը Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է, ի տարբերություն նախորդ օրերի, այստեղ վարձախոսներ են բերվել, որոնցով պարբերաբար երաժշտություն է դրվում և քաղաքացիները պարզապես պարում են և ուրախանում են։ Այստեղ նաև քիչ առաջ երգչախումբ էր եկել հատուկ երգելու համար։ Այսօր առավոտյան մի փոքր միջադեպ եղավ, երկու կանայք էին այցելել ցուցարարներին եւ նրանք պնդում էին, որ պետք է բռնի ուժ կիրառել ոստիկանների հանդեպ, պետք է հարձակվել, նման կոչեր էին անում, բայց քաղաքացիները չընդունեցին եւ նրանց ադրիչ որակեցին, ոստիկանությանն էլ տեղեկացրեցին, բայց մինչ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Ոսիպյանը տեղացավ, արդեն նրանք հեռացել էին տարածքից։ Բողոքի ցույցեր են այսօր նախատեսված նաեւ հանրապետության մի շարք քաղաքներում, քիչ անց արդեն կհստակեցվի, թե կոնկրետ որտեղ են լինելու, նաեւ շատ տեղերից էլ ժամանելու են Երևան Բաղրամյան պողոտայի ցույցին մասնակցելու համար, իսկ արդեն այստեղ երեկոյան ժամը 8-ից սկսած մեկնարկելու են ելույթներ, ինչպես նախորդ օրերին։ Ես ասեմ, արդեն 4-րդ օրն է, Բաղրամյան պողոտան անընդմեջ փակ է, դրանից մեկ օր առաջ էլ տեղի էր ունեցել հենց միջադեպը, որից հետո էլ այսքան բազմություն հավաքվեց Ազատության հրապարակում եւ եկա Բաղրամյան պողոտա։ Բարիկադները ամբողջությամբ փակել են Բաղրամյան պողոտան եւ ինչպես երեք այսօր չեն թողնում քաղաքացիներին մոտենալ ոստիկանական պատնեշին։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ այսօր առավոտյան Բաղրամյան պողոտայր այցելել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, օգտվելով առիթից Սիսակ Գաբրիելյանը մի շարք հարցեր էր ուղղել նրան, որոնցից մի քանիսը ոստիկանության ղեկավարին ակնհայտորեն դուր չէին եկել, բացի այդ օրվա առաջին կեսին բողոքի ակցիայի ակտիվ մասնակիցների շրջանում շարունակվում էր դեռ մի քանի օր առաջ մեկնարկած քննարկումն, ի վերջո պետք է գնալ նախագահական թե ոչ։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները հայտարարում են, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ երկխոսության դռները չեն փակում, պատրաստ են հանդիպել, սակայն մեկ պայմանով, ասում է նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը։
Բացառությամբ այն դեպքում կլինի, եթե կլինեն ուղիղ եթերապահովող լրատվականներ։
Արդեն 4-րդ գիշերը պողոտայում անցկացնող ցուցարարներին առավոտյան այցելեց Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, շրջեց պողոտայով եւ կրկին խաղաղության կոչ արեց, պատասխանելով ազատության հարցին։ Հնարավոր է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունի ցուցարարների պահանջը եւ համաձայնի ուղիղ եթերում նրանց հետ հանդիպել, ոստիկանապետը հայտարարեց։
Պահանջներ երկրի նախագահին պահանջներ չեն դնում, ընդունում են։ Պահանջներ չեն դնում, եթե այսպես, ուրեմն այդպես չի լինում, այդպես արդար չի։
Իրենք ասում են համաձայն ենք, բայց
երկրի քաղաքացին, երկրի նախագահին, երագույն գլխավոր հրամանատարին, երբ կանչում է երկխոսության, չեն ասում, որ միայն այսպես կլինի կամ այսպես կլինի կամ այսպես կլինի։
Բայց այդ երկրի քաղաքացին նախագահին ընդունի ինչ չի կարող պահանջել։
Երբ հարցը գնում է կոնկրետ խնդիրը լուծելուն, երբ երկրի նախագահան ձեռք է մեկնում մի օր, երկու օր, ասում են կամ այսպես կլինի կամ այսպես չլինի, խոսում են նրա մասին, որ չկա դեռ ծրագիր եւ չկա դեռ խոսելու բան։
Նախաձեռնության անդամներն ասում են, իշխանությունները մեր ծառաներն են, դա արդյոք չի նշանակում, որ նախագահը պարտավոր է լսել քաղաքացիների պահանջները։ Ազատության այս հարցին էլ ոստիկանապետը հակադարձեց։
Եկեք այդ բարակապակցությունները, իշխանությունները ծառաներ են, այսինչ են, այնինչ են, մենք ծառա չենք, մենք ծառայում ենք, վայ նրան, ով մեզ նոքարի տեղ կդնի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով բանակցությունների թեման, հիշեցնեմ, որ այս ողջ ընթացքում Սերժ Սարգսյանի միակ անդրադարձը Երևանյան իրադարձություններին եղել է հենց ցուցարարներին ուղված բանակցելու առաջարկը, որն ի դեպ Սերժ Սարգսյանը հնչեցնում է ոչ թե նախագահի աշխատակազմի, այլ չգիտես թե ինչու ոստիկանության աշխատակիցների միջոցով։ Այս անորոշության պայմաններում Տաթևիկ Լազարյանը փորձել է պարզել, արդյոք իշխող հանրապետականն ընդհանրապես տեղյակ է առաջիկա բանակցությունների հավանականության եւ այս ճգնաժամի հնարավոր հանգուցալուծման տարբերակների մասին։
Արդյոք իշխող հանրապետականը քննարկում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին որոշումը չեղարկելու հնարավորությունները հարցին, հանրապետական պատգամավոր պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը պատասխանեց. կառավարությունն արդեն իսկ առաջին քայլն արել է, անապահովնելին լրացուցիչ 2000 դրամ առաջարկելով որպես փոխհատուցում, իսկ ընդհանուր հայտարարի գալ կարելի է միայն բանակցությունների միջոցով։
Ասենք խռով ենք իրար հետ, չենք ուզում խոսենք։ Բարձր գնա բանակցի, ներկայացրու խնդիրը, պատասխան նստացի, ես ասել եմ ու վերջ, հա, շրջվեմ մեջքով կանգնում ու վերջ, խնդիրը լուծենք։ Այդ է դուրս գալիս է։
Իշխանությունում ինչ որ քայլեր այս պահին մտածում, որ հնարավոր է
կարել։ Առաջի քայլը արդեն իսկ արեցին իշխանության մեջ, կառավարությունը որոշում
է արել։ Դա
առաջի քայլը, այսինքն հետագա քայլերը։ Հետագա քայլը, երբ որ որոշումը կլինի երկկայացնեն, բոլոր տեղյակ կլինեն, բայց հետագա այդ քայլերը եւս մեկ միջամտություն, օրինակ չգիտեմ, թե բավարար չէ, թե ընդհանրապես էս է, պետք է հասկանանք ինչի համար է թանկացել եւ այլ եւ այլ, այսինքն դրանք բոլորը պետք է քննարկման առարկա դառնան։
Գլոբալ առումով հնարավոր համարվում է իշխանությունը չեղյալ համարել որոշումը։
Գլոբալ առումով ես հարցի պատասխանատուն եւ պատասխանատվություն կրողը ես չեմ։ Որոշում կայացնողները հրավիրում են քննարկելու երիտասարդությանը եւ պատրաստ են քննարկել։
Իրավական առումով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո 7-օրյա ժամկետում։ Թեև ժամկետն արդեն անցել է, Հովհանես Սահակյանն ասում է կարելի է նաեւ սահմանադրական դատարան դիմել։
Կարելի է դիմել սահմանադրական դատարան։
Այո, հնարավոր
է։ Իհարկե սահմանադրական դատարան ցանկացած հարցով առաջի երկրորդ
երրորդ։ Ո՞նք կարող է դիմել։
Սահմանադրական դատարան ցանկացած խնդրով կարող է դիմել ցանկացած քաղաքացի կազմակերպության ովքեր կուզեն։ Այդ թվում նաեւ երբ որ կսպառվի այդ իրավունքը կարող են դիմել նաեւ եվրոպական դատարան։
Երևանյան բողոքի ակցիաների ընթացքին տեղում հետևում է նաև Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը Գլենդեյլի նախկին քաղաքապետ Զարեհ Սինանյանը, 1973-ին Երևանում ծնված եւ 80-ականների վերջին ընտանիքով Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված Սինանյանը պնդում է, թե միանշանակորեն աջակցում է Բաղրամյան պողոտայում կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջներին։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը Գլենդեյլի նախկին քաղաքապետի հետ զրուցել է հենց Բաղրամյան պողոտայում։
Հայաշատ Գլենդեյլի նախկին քաղաքապետը 4-րդ երեկոն է Բաղրամյան պողոտայում է։ Երևանում ծնված 27 տարի առաջ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված Զարեհ Սինանյանը հունիսի 23-ին իմացավ Լուսադեմին ոստիկանությունը ցրել է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ցույցը, ասում է ընդվզեցի։
Անհասկանալի ինձ համար ոնց կարելի է ուժ գործադրել որևէ ուժ չգործադրող երիտասարդների նկատմամբ, որոնք պայքար ունեն մի բանի համար, որը ազդելու է բոլորի կենսամակարդակի վրա։ Շատ տհաճեր, երբ որ տեսա, որ քաղաքացիական հագուստով ինչ-որ անձինք կային, անհասկանալի էակներ, որոնք մարդկանց ծեծում էին պարզապես։ Դա լրիվ անընդունելի է, ես չեմ կարծում, որևէ օրինական իրավական երկրում նման բան անընդունելի է։
200 հազարանոց քաղաքի նախկին ղեկավարը Երևանում հյուր է, արսակուրտն է անցկացնում։
Ապրել եմ Հայաստանում 14 տարի, չեմ կարող լրիվ անմասն մնալ որևէ բանից, որ Հայաստան տեղի ունեմ։
Զուգահեռ է անցկացնում։ Երկու տարի առաջ էլեկտրաէներգիան Գլենդեյլում էլ է թանկացել, քաղաքի մի հատվածը որոշման հետ չի համակերպվել, բայց գործը հանրահավաքների չի հասել։ Ընդվզողները քաղաքապետի անդեմ հայց են ներկայացրել դատարան, սպասում են վճռին։
Ահա մարդիկ քննում, որ դատարանի միջոցով կարող են հարց լուծել։
Երբ Գլենդեյլում հոսանքը թանկացավ, քաղաքապետը անից պատասխան պահանջեցին։ Լավ թե վատ ունեինք, հիմնավորումներ ներկայացրինք, ասում է։ Չի հասկանում, ցուցարարները Հայաստանի նախագահին են դիմում, նա լուրը։
Լրությունը ամենա երևի վատ մոտեցումն է, որովհետև եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ թափանցիկության բացարձակ բացակայություն կա։ Պետք է խոսել, պետք է բացատրել, պետք է բացատրական աշխատանքներ տանել, պետք է հիմնավորել։ Վիրավորական որևէ բան չկա, որ պաշտոնյան հիմնավորի իր որոշումները բնակչության առջև։ Պաշտոնյան ի պաշտոն է, պատասխանատու է դա անելու։ Դա իր մտնում է իր աշխատանքային պարտավորվածությունների մեջ։
Հետի ոդիսականին այս ընթացքում հետևել է հոսանքի 6.93 դրամի թանկացումն ըստ Գլենդեյլի նախկին քաղաքապետի, ցուցարարներին փողոցանած միակ հարցը չէ, մարդիկ կոռուպցիայի հոտ են առել։
Եթե հարյուրավոր միլիոններ են ծախսվել եւ մարդիկ չեն հասկանում թե ինչպես, եթե մարդիկ կոնկրետ խոսում են ինչ-որ մեքենաների վարձակալության համար տրված գումարների մասին, աշխատավարձներ, ինչ-որ տարօրինակ թվեր, կա եւ ոչ ոք չի փորձում սպառիչ բացատրություն տալ։ Դա ինձ համար որպես քաղաքական ասպարեզում գտնվող մարդ, որպես միշտ իմ ընտրողների առջև հաշվետու վիճակում գտնվող անձնավորություն անհասկանալի է։
Երևանի կենտրոնն այսօրերին հենակետ դարձրած շարժումը կարծում է տարբերվում է նախորդներից։
Նախ անկախ է, նրանք փաստորեն չեն ուզում ենթարկվել որևէ քաղաքական կառույցի ներառյալ ընդդիմությանը, չեն ճանաչում ընդդիմությանը, չեն ընդունում, որովհետև երևի շատ դառը պատմությունն է ընդդիմության հետ։ Այս դեպքում դա դրական երևույթ է, որովհետև ըստ ինձ նրանք ճիշտ մարտավարություն են ընտրել, արդյոք ճիշտ ռազմավարություն են ընտրել, դա դժվար է պատասխանել ավելի, բայց մարտավարությունը ճիշտ է, օրինակ այստեղից չհեռանալ, դիսկերը չհանձնել, օպերայի հրապարակ չգան։ Ես սա զուտ որպես ստրատեգիա եմ ասում, ճիշտ քայլեր, բայց նպատակին կհասնեն, քիչ դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում, եթե ժողովուրդը իրենց աջակցին ինչ է վերջ, ապա պետք է հասնեն։
Անցած գիշեր Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հանդես եկավ աշխարհի տարբեր պետություններում մարդու իրավունքների վիճակին նվիրված հերթական զեկույցով։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը դիտարկել է մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը 2014 թվականի ողջ ընթացքում, գոնե Հայաստանի մասով բավական տխուր հետևությունների հանգելով։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը պետական դեպարտամենտը 3-3 հրապարակել է մարդու իրավունքների 2014 թվականի զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությանը բնորոշ են համակարգային կոռուպցիան և կառավարության գործունեության թափանցիկության պակասը, մեջբերում ԱՄՆ-պետ քարտուղարության, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և աշխատանքի բյուրոյի զեկույցից։ Պետական կառավարման բոլոր օղակներում տիրող կոռուպցիայի վերաբերյալ տեղեկությունները խաթարում են իրավունքի գերակայությունը, թեպետ կառավարության կողմից ձեռնարկվել են ստորին և միջին օղակների պաշտոնյաներին կոռուպցիայի համար պատասխանատվության ենթարկելու սահմանափակ միջոցներ։ Կառավարման թափանցիկության պակասը խոչընդոտում է պաշտոնյաներից պատասխանատվություն պահանջելու հասարակության հնարավորությունը։ Զեկույցում ասվում է, որ Հայաստանի առջև ծառացած առավել լուրջ հիմնախնդիրների շարքում են դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը և իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների սահմանափակ հնարավորությունը։ 2014 թվականի ընթացքում ստացվել են հաղորդումներ այն մասին, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը շարունակում է գործադրել վարչական լծակները և ընտրակաշարքները բաժանում համապետական և տեղական մակարդակներում, որ շարունակի վայելել իշխող դիրքը։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանի զինված ուժերում վերստին եղել են ոչ մարտական պայմաններում գրանցված կասկածելի հանգամանքներում զինծառայողների մահվան դեպքեր, սպաների և ծառայեկիցների կողմից շարքայիններին հալածելու, հետապնդելու և ապօրինի այլ վերաբերմունքի փաստեր։ Զինվորական իշխանությունը պնդում է, որ լուրջ ջանքեր է գործադրում ոչ կանոնակարգային հարաբերությունները արմատախիլ անելու համար, սակայն շատ դեպքերում մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Ըստ զեկույցի, կան հաղորդագրություններ այն մասին, որ իրավապահները բռնությունների եղանակով են ցուցմունքներ կորզում, շատ բանտեր գերկ բնակեցված են, սանիտարիայի և բուժօգնության առումով չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին։ Իրավապահները շարունակել են քաղաքացիներին բերման ենթարկել առանց հիմնավոր կասկածների։ Դատական գործերի քննությունը շատ դեպքերում չափազանց երկար է ձգվում, արդարադատություն չի ապահովվում։ Համապետական լրատվամիջոցները բազմակարծ և օբյեկտիվ լուսաբանում չեն ապահովել։ Հանրային բողոքների ընթացքում գրանցվել են լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքեր։ Հայաստանում եղել են աշխատող քաղաքացիների իրավունքների սահմանափակումներ, աշխատանքային օրենսդրությունը պատշաճ եղանակով չի կիրարկվել։ Իշխանությունը որոշակի սահմանափակ պատիժ է կիրառել չարաշահումներ գործադրած անվտանգության համակարգի որոշ ծառայողների նկատմամբ, սակայն խախտումները շարունակվել են։ 2014 թվականին առաջխաղացում չի եղել, 2008 թվականի նախագահական վիճահարույց ընտրությունների հետ կապված զանգվածային բախումներում 10 քաղաքացիների մահվան հանգամանքների հետաքննության առումով, դրանց առնչությամբ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Ինչպես են արձագանքում պետ դեպարտամենտի զեկույցին Երևանում կոռուպցիայի դեմ պայքարով զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Իշխող հանրապետականը ընդունում է, Հայաստանում համակարգային կոռուպցիան դեռ խնդրահարույց է, ինչն արձանագրված է պետ դեպի վերջին զեկույցում։ Միևնույն ժամանակ հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովհաննես Սահակյանը ընդգծում է. Փորձում ենք պայքարել այս երևույթի դեմ։ Կառավարությունում հանձնաժողով է ձևավորված, իշխանությունը հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագիր է իրականացնում։ Պատգամավորը ասում է, չպետք է թույլ տանք, որ մեր կողքին լինեն կաշառակերներ, չնշելով, ով պետք է բռնի օրինազանցի ձեռքը։
Մենք էլ դարմով կարծես թե ազգովի պետք է մի օր այդ կարմիր գիծը քաշենք և թույլ չտանք, որ մեր կողքին օրինակ լինեն կոռումպացված չինովնիկներ, հարևաններ, ազգականներ, ծնողներ, չգիտեմ։ Այս գիտակցությունը նաև պետք է կարողանանք ներդնել, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի։
Մինչդեռ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախագահ Սոնա Այվազյանը վստահ է, շանգլուխը այլ տեղ է թաղված։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում իշխանության քայլերը ըստ փորձագետի մեղմ ասաց վիճելի են և կասկածահարույց։
Այսինքն պրոցես, ակտիվ պրոցես կոռուպցիայի դեմ պայքարի մենք ինքներս չենք տեսնում։ Դրա համար էլ այդ վիճակը տարեց տարի կրկնվում է, զեկույցները տարեց տարի ստեցան իրենք իրենց կրկնում են պարզապես։ Մենք չենք էլ ակնկալում, որ այս անգործության պայմաններում որևէ բան կարող է փոխվել։
ՊԴՊ-ի վերջին զեկույցը նաև փաստում է, որ ոստիկանությունը Հայաստանում խոստովանություններ ստանալու նպատակով շարունակում է ծեծի և կտանքների ենթարկել մարդկանց։ Զեկույցը նաև հիշեցնում է նախագահի դեմ որևէ կերպ խոսողների ականջները կտրելու մասին փոխ ոստիկանապետի սպառնալիքը։ Արձագանքելով զեկույցի այս քննադատությանը, ՀՀԿ-ական պատգամավոր Սահակյանը պնդում է. Ձեռնարկվող քայլերը միգուցե տեսանելի չեն, բայց կան։
Կլինեն տարբեր ոստիկաններ, պաշտոնյաներ, մարդիկ, ովքեր իրենց վերաբերմունքի խոսքի առումով միգուցե մի փոքր այլ ոչնկալելի հարցության մեջ իրենց տեսակետը կհայտնեն։ Մենք պետք է խրախուսենք։ Դրա մասին խոսել է ոստիկանապետը, նշել է, որ և դրա հետ կապված, և ծառայական քննություն է, և գործ է հարուցված, այնպես որ դա կարող է միգուցե տեսանելի չլինի։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախագահ Այվազյանի համար սակայն ամեն ինչ միանշանակ է։
Ամբողջ խնդիրը նաև, որ ի վերջո ոստիկանությունը պաշտպանում է ոչ թե օրենքը, բայց պաշտպանում է վարչախմբումն ու նրա հրամանները։ Եվ դա էլ չի փոխվի, եթե չփոխվի այդ մոտեցումը, այսինքն քանի ոստիկանությունը չի սկսել օրենքի պաշտպան դառնալ, իսկ այն ստեղծված է հենց դրա համար, այլ պաշտպանելու է միայն նախագահին, նրա վարչախմբը, ապա բնականաբար նույնը պետք է լինի։
Եվ կրկին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաների մասին, դրանք չեն սահմանափակվում Երևանով, բողոքի ակցիաներ են կազմակերպվում նաև հանրապետության մի շարք խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում, Կապանում, Վանաձորում, Լոռու մարզից հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն այսօր որոշել էր հանդիպել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում ցույց անող վանաձորցիներին, առաջարկելով տարբերվել մյուսներից եւ ցույց չանել։
Ասեն գյումրեցիները փողոց են դուրս գալու, երևանցիները փողոց են դուրս գալու։ Եկեք մենք փողոց դուրս չենք գալու։ Լսեք, երկու շաբթի օրը հավաքվում ենք քաղաքապետարան, բոլոր ավական անդամների հետ խոսում ենք, հրավիրում ենք ավական ունիս եւ մեր ամբողջ քաղաքացիների ցանկությունը ուղերձի ձևով ուղարկում մեր ղեկավարության
հերթային։
Լսում եք։
Ցուցարարները սակայն անդրդվելի էին, պնդում են բողոքի ակցիաները կշարունակվեն, մինչև իրենց պահանջները կատարվեն։
Մեր ցույցերը հաստատ շարունակվելու են, մենք հաստատ աջակցելու ենք Երևանի ցուցարարներին, Գյումրի ցուցարարներին, որովհետև մեր պահանջները շատ կարևոր են, շատ համապարփակ են։ Ստեղ տելի ասված մենակ այդպես 53 գրամ ընդհանրապես
Վանաձորում արդեն 4-րդ օրն իրականացվող բողոքի ակցիաներն ու նստացույցը անցնում են առանց միջադեպերի եւ գրեթե ամեն անգամ հորդարատ անձրևի ներքո։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանյան իրադարձություններին բավական ակտիվորեն հետևում են նաև ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, երբեմն իրականության հետ որևէ առնչություն չունեցող տեղեկություններ տարածելով, ինչով աչքի ընկան ռուսական հեռուստաալիքներն անցած 24 ժամերի, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ոչ մի բախում չի եղել, այնինչ ցուցադրում է Մոսկվան, ինձ առիթ է տալիս մտածելու, որ Ուկրաինայի մասին ևս հաճախ ստում են։ Ռուսական RBK հեռուստաընկերությանը ասել է Անահիտ անունով Նիկին, ում ազգանունը չի նշվում։ Անահիտին ռուսական հեռուստաընկերության թղթակիցը հանդիպել է Երևանի ցույցերում, նա Մոսկվայի մարզի Բալաշիխե քաղաքի բնակիչ է, Երևանը եկել այցելելու հարազատներին։ Ես հպարտ եմ այս երիտասարդներով, ասել է Անահիտը, նշելով, որ ցուցարարները չեն պահանջում անջատվել Ռուսաստանից, ինչը հաճախ է լսվում ռուսական հեռուստաընկերություններից։ Նրանք պահանջում են, որ Հայաստանի կառավարությունը հարգի ժողովրդին, հստակեցրել նա։ RBK-ն նշում է, որ ցուցարարները քաղաքական կարգախոսներ առատ չեն քաշում, բայց երբ իրենց թղթակիցը եթեր է մտնում, նրան թղթերի վրա գրություններ են պարզում, որոնց վրա գրված է «ռուսական պրոպագանդա» կամ «հաղորդեք ճշմարտությունը»։ Էրբեկան Բաղրամյան պողոտայում խոսել է նաև վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի հետ, ով ասել է, թե ընթացող իրադարձությունները մարդիկ չեն կապում Ռուսաստանի հետ։ Հայ ժողովուրդը դեռևս պայքարում է սեփական կառավարության որոշման դեմ, սակայն եթե ուսումնասիրենք այս խնդրի արմատները, կպարզենք, որ այն ընկած է ռուսական կորպորացիայում։ Հայաստանի էլ ցանցերը 100% պատկանում են ՌՕԵՍ-ի դուստր ձեռնարկությանը, եթե իրադարձությունները զարգանան այնպես, ինչպես հիմա են զարգանում, ապա մարդիկ կսկսեն վերլուծել ռուսական կողմի գործողությունները։ Հակամարտության ձգձգումը չի համապատասխանում ոչ միայն Հայաստանի կառավարության, այլև ռուսական կողմի շահերին, ասել է փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանը ռուսական հեռուստաընկերությանը։ The Interpreter կայքում էլ ամերիկացի վերլուծաբան Փոլ Գոբլը երեկ գրել է. «Այս շաբաթ Երևանում սկսված ակցիաները Ռուսաստանի շատ վերլուծաբաններ շտապեցին ներկայացնել որպես նոր Մայդանի սկիզբ, որպես հակամոսկովյան գործողություն, որը խրախուսվում և ներդրվում է Արևմուտքի կողմից և հանդիսանում է աշխարհակահաղական լայն պայքարի մի մաս. Սակայն իրադարձությունների այսպիսի մեկնաբանությունները վտանգավոր են և կարող են, ինչպես ասում են, ինքն իր գլխին փորձանք բերել»։ Գոբլը նշել է, որ Երևանի իրադարձությունները Մայդանի հետ համեմատելը բացարձակապես անմտություն է։ Նա մեջբերել է ռուսաստանցի վերլուծաբան Սերգեյ Մարկեդոնովին, ով Ռուսաստանի իշխանություններին վերջերս զգուշացրել էր, որ հայաստանյան իրադարձությունների սխալ մեկնաբանությունները կարող են հանգեցնել այլ զարգացումների։ Ըստ Մարկեդոնովի, եթե Մոսկվան Երևանի իրադարձությունները կապի Պետդեպարտամենտի հետ, ապա այնպիսի իրավիճակ կստեղծի, որ Ռուսաստանը ստիպված կլինի աջակցել Հայաստանի իշխանություններին, ինչը Հայաստանի ժողովրդի մոտ հակառուսական տրամադրություններ կստեղծի։ Փոխարենը նա Ռուսաստանին հորդորել է երկու կողմի հետ, կառավարության և ժողովրդի հետ, ուղիները բաց պահել և խրախուսել խնդրի կարգավորմանը, այլ ոչ թե պաշտպանել կողմերից մեկին։
Ծրագրի ավարտին էլ Երևանյան մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանը վերլուծում է քաղաքացի ոստիկան հարաբերությունների վերջին դրսևորումները, երբ դուք ոստիկանին համարում եք ձերը, ձեզ ծեծելու, նվաստացնելու համար այնտեղ բերված բիրտ ուժից մուրում եք այն միտքը, որ ինքն էլ ձեզ համարի իրենը։ Չի լինելու այդպես, որովհետև բնությամբ այդպես չի լինում։ Սեր Սարգսյանը և մյուսները այսօրվա ոստիկանի վրա են իշխանությունը բռնությամբ, սպանություններով, կեղծիքներով պահելու համակարգ կառուցել։ Երբ նրան համարում եք ձերը, ուզում եք ասել, որ դուք մարտի 1-ի նրա արարքների ինդուլգենցիան եք, այսինքն ապագա հետաքննությունից ազատում եք նրան։ Ոստիկանին մի խառնեք ձեր պայքարին, որովհետև այդտեղ ձեր վախի ականջներն են երևում, ձեր խապկանքի հացը, որ նա չի հարցակվելու։ Ինչ որոշումով է գալիս Սերժ Սարգսյանը, հարցնում է լրագրի մեկնաբանը և շարունակում. «Քննարկվել է արդյոք Բրյուսելում Հայաստանի ներքին իրավիճակն ու էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ քաղաքացիական պայքարի հարցը։ Եթե անգամ Եվրոպան դրա հանդեպ առանձնապես մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերելու անհրաժեշտություն չունենար, միայն Ռուսաստանի արձագանքը բավարար էր թերևս, որ հարցը դառնար նաև Արևմուտքի հետ քննարկումների առարկա»։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը Բրյուսելում քննարկել հետո Սերժ Սարգսյանը նույնը պետք է անի նաև Մոսկվայում, որքան էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտարել է, թե Հայաստանի իշխանության հետ մշտապես շփման մեջ են, այդուհանդերձ Բրյուսել այցը ներկայիս իրավիճակում թերևս պետք է չակերտավոր հավասարակշռվի։ Իլուրի մեկնաբանը գրում է, ինչ վերաբերում է շարժման հետագա քաղաքականացմանը, այսինքն դրա օրակարգի լայնացմանը, ապա դա կարող է լինել միայն բնական ճանապարհով, ոչ ոք չի կարող ասել, նաև չպետք է փորձի իր օրակարգը թելադրել, այսինքն իր ներքին զարգացմանը այսօրվա շարժումը կընթանա այս կամ այն ուղղությամբ։ Գուշակություններ անել այս պահին մեծ իմաստ չունի, թե որոշ վերլուծական և զգուշավոր կանխատեսումներ ավելի ուշ կարելի է փորձել։ Շատերն այս առումով հիշում են Ղարաբաղյան շարժումը, որը նույնպես ունեցավ բարձ զարգացում, մինչև բնականից հասունացավ Հայաստանի անկախության պահանջը, բայց համեմատական նմանությունն ինքնին դեռ օրինաչափություն չէ և ոչինչ չի նշանակում։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրենների խորհուրդը այս օրերին նիստ է հրավիրել, որին մասնակցելու համար Մոսկվա է մեկնել նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը։ Թերթի թղթակցին հայտնել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հասարակայնության և զանգվածային լրատվական միջոցների հետ կապերի դեպարտամենտի պետ Նատալիա Սարջանյանը։ Նա հաստատել է Երևանից Բիբինի բացակայության մասին տեղեկությունը և հայտնել, որ այս օրերին նա Մոսկվայում մասնակցում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստին։ Խորհուրդը Դմիտրի Վորկովի գլխավորությամբ 5 հոգանոց կազմ ունի և բոլորն էլ ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 7:00-ին առայժմ։